konkrétním způsobem projevit v našich modlitbách. Korinské společenství bylo velmi různorodé. Možná teď, když budu připomínat některé ty jejich různorodosti, bude vám to takové povědomé. Nevím, možná snad taky ne v něčem. Týkalo se to členů té skladby toho společenství. Vedle zámožných lidí zde byli propuštění otroci, dělníci z přístavu. Korint byl obrovským městem, přístavním městem. Bylo jedním z nejspontánnějších, nejživějších a nejdynamičtějších společenství, o kterých vůbec čteme v Novém zákoně. To korinské společenství. A možná právě proto to však bylo i společenství nejproblémovější. Nevím, jestli jste to už někdy slyšeli, že ta společenství, která jsou živá, kde se něco děje, že je taky spoustu problémů. A že to o sebe občas narazí v tom společenství. Tento list apoštola Pavla je vlastně seznamem mnoha problémů a průšvihů, které bylo třeba řešit. Nedokázali se shodnout ohledně pravidel manželského a rodinného života, ohledně uspořádání bohoslužeb, ohledně postavení a role žen ve shromáždění, ohledně nadpřirozených projevů Ducha Svatého a taky ohledně teologie vzkříšení. Vzájemně se soudili před světskými soudy, takže některé z těch jejich konfliktů byly asi opravdu hluboké. Byli rozděleni také do určitých skupin, podle toho, ke kterému z kazatelů se kdo hlásil, jako ke své autoritě. Tak tohle všechno byla církev boží v Korintu. A chtěl bych zdůraznit, že byla boží. A byla to církev, za kterou Pavel tolik děkoval. Na každého, kdo patřil k tomuto společenství, totiž hleděl jako na člověka, který jenom a jenom díky Ježíšově oběti patří zcela zvláštním způsobem Bohu. Každého viděl jako toho, kdo patří Bohu. Hned teď mi napadá, že asi leckdo z nás dokáže na druhém uvidět něco dobrého a já jsem hrozně rád, měl jsem teď rozhovor třeba se Zdeňkem Tůmou o tom, když po chvalách, po bohoslužbě někdo zvedne ze židle nebo ze svého místa a přijde ke chváličům a poděkuje jim za jejich službu, protože se ho to dotýkalo, poznezlo ho to, potěšilo. A teď jim to řekne, tu zpětnou vazbu jim dá. Je to velmi silné, velmi pozbuzující a nejenom pro chváliče. Tak to myslím, že to zvládneme, jsem rád, že to děláme. Horší je to, když nám něco nesedne, když nám něco dlouhodobě třeba nesedí a vadí a něco nás i štve. Jestli tam zabojujeme, jestli jsme schopní dokonce i za tím, co je nám nepříjemné, negativní, třeba vidět něco pozitivního. Moje mamka, já to vždycky prozrazuju na ní, to je takový rodilý optimista, vždycky říkám, ta i na satanovi najde něco dobrého. Já taky. Teď mě berte, jo, s nadsázkou. Ale mám sobě taky tačku, to je trošku opačný člověk svým založením. Ale učím se, jakoby rozumět i tomu, co mě naštvalo a hledat tam něco pozitivního, něco dobrého, něco, s čím se dá pracovat, za co mohu děkovat. A to je, myslím, to tajemství, už to hodně prozrazuju, které objevil Pavel a které v sobě měl ve své službě. Takhle se díval na každého v Korintě, a nejenom v Korintě. Všem v listu přeje milost a pokoj od Boha, který je naším otcem a také od Pána Ježíše, který je naším spasitelem a pánem všech, kdo ho vzývají. Někteří bratři ze staršostva většinou zahojí bohoslužbu právě těmito slovy, jako dneska třeba Pavel. Milost a pokoj od Boha Otce Všemohoucího a Pána našeho Ježíše Krista. Co to přání znamená? Co jim to vlastně apoštol Pavel přál těm korinským? Bylo to přání nezasloužené boží přízně. ničím si ji nezasloužili. A taky nezaslouženého odpuštění, darovaného odpuštění, nabídnutého odpuštění, ale také přání zdaru. To je v tom slově šalom, pokoj. Přání zdaru, prosperity, hojnosti a dobra. Vlastně té plnosti spásy. Něco už ochutnali, ale ještě jim mnoho chybí. Tak jim to přeju, aby mohli mít plnost spásy. Ve všech těch rozměrech, kterou spása představuje. Bylo to však také přání změny jejich vnímání, jejich myšlení a vlastně jejich chování, celého toho způsobu života. Tedy daru, bylo to přání daru, který z bezútěšného a nesmyslného života, naplněného nějakou ubějící dřinou, makáním a výkonem, dělá život plný radosti, smyslu a činů, které poznáší jak toho, kdo dává, tak toho, kdo přijímá. Oba. To přání milosti a pokoje bylo také přáním proměny všech důležitých vztahů toho člověka, každého z nich. Vztahu s Bohem, vztahu k druhým, ale i vztahu k sobě samému. Ve vztahizích křesťana je tím určujícím vnitřní pokoj. Nebo bychom řekli, měl by být určujícím vnitřní pokoj pro křesťana. Jeho ztráta, ztráta toho pokoje, nebo narušení pokoje, je pro křesťana vlastně výzva. Výzva k potřebné nápravě, aby hledal, kde se vzal ten nepokoj, nebo proč se ztrácí ten pokoj v jeho životě. Je to výzva k novým rozhodnutím víry, k novým rozhodnutím poslušnosti vůči Bohu a vůči jeho vůli. Tak to je to Pavlovo přání. Pavlovo přání milosti a pokoje od Boha Otce a od Pána Ježíše bylo projevem jeho osobního vztahu ke společenství v Korintu i ke každému z nich jednotlivě. Bylo to přání velmi důležité. Pavel totiž nedovolil nikomu a ničemu tento jeho vztah ničit. A nebylo to jednoduché. Nedovolil to proto, že nepřestával vidět, čím to společenství, i ti jednotlivci, i ti, kdo ho tvoří, kým jsou v Kristu, kým byli v Kristu. A opravdu nepřestával vidět to, že všichni, ať jsou jaký jsou Kristovi, jsou Bohem povolaní, Kristovi povolaní. Pavel to nepřestával vidět, protože za to a za každého z nich nepřestával děkovat Bohu. Věřím, že to tak bylo. Říká, že to dělá stále. Píše to tam. Uznávám, že velmi silnou motivací pro něj asi bylo to, že si byl vědom, že jsou to jeho děti. Že je přivedl ke Kristu on, Pavel, svou službou, svým zjistováním evangelia. A to je něco nesmazatelného v tom vztahu. Je to něco jakoby doživotního. I vy tady mezi sebou máte tyto vztahy. Někdo z vás byl někomu z nás tady svědkem a přivedl ho ke Kristu. A jeho, byť je možná věkem mladší, tak je ale rodičem duchovním toho svého bratra, sestry. Je to něco specifického v tom vztahu. Pavel nikomu nedovolil, aby ten jeho vztah ničil. Byl to velmi silný a hmatatelný rozměr toho vztahu k ním. Ale na druhou stranu, když jsem teď řekl, že Pavel nepřestával děkovat a nepřestával vidět to dobré a měl k tomu tento důvod a jako bych tím říkal, no tak to je jasný, ne? Když jsi někoho duchovní rodič, tak ho prostě máš extra rád a zabojuješ, i když to bolí. Jenomže ono na druhou stranu právě tím, že to byl někdo vám takhle blízký, někdo pro vás tak důležitý, tak ve chvíli, kdy se proti vám otočil nebo začal dělat nějaké skopičiny, tak to je o to víc zraňující. O to víc. Znáte to u svých dětí? u svých blízkých, u svých přátel. To jsou zrady a bolí to ještě víc. Víme, že jeden ze svých listů do Korintu psal v slzách. Nikdo neví přesně, jestli to byl jeden z těch dvou, anebo úplně nějaký jiný, někdo jich napočítal dokonce pět, že jich možno mohlo být i pět těch dopisů, co napsal. Vždycky si říkám už, aby se našli ty ztracené. Ne. Možná, že ten uplakaný by se nám četl těžce. A možná, že bychom naopak byli úplně odvařený láskou. Pavlovi však ani to nejbolestnější ve vztahu ke Korinským nezabránilo, aby za ně děkoval. Nic z toho, co Pavla ve vztahu k ním tolik bolelo, nemohlo změnit totiž skutečnost, že jsou lidmi, kterým byla dána milost od Boha v Kristu. Milost slyšet věrohodné a mocné svědectví o záchraně díky Ježíšově oběti a taky o jeho vzkříšení, vzkříšení Božího syna. Byla to milost poznat pravdu o Ježíši a vírou Ježíše přijmout jako svého pána a jako svého spasitele. Tohle stále věděl. Pavel mohl vnímat i to, že jim Bůh ze své milosti stále znovu posílal své životodárné slovo. I dnes v tomhle shromáždění, a jsem rád, že to tak je, zazněla výzva. Máte někdo slovo pro toto shromáždění, které jste právě teď přijali? A Bůh ho posílal i do Korintu, to si můžeme být jistí. Mělo to být slovo, které mělo odkrýt možná hlubší poznání pravdy, anebo něco velmi osobního člověku. A Bůh ho posílal. A Pavel to věděl. V postoji vděčnosti za společenství v Korintu Pavlovi ale nepřikáželo ani to, ani ten fakt, že mnohé z těch životodárných slov, která přicházela, že je jejich pýcha, jejich sobectví, možná někdy úplně překroutili, nebo dokonce zneužili a tím je úplně znehodnotili. Stejně jako mnohé další nadpřirozené projevy živého Boha mezi nimi, projevy Ducha Svatého. A on to hned tomu úvodu zmiňuje. Nejste pozadu v žádném charizmatu. Jako žádná církev, i vy máte úplnou plnost. Především zneužívali ty, které jim umožňovaly rychlé sebezviditelnění. Asi tušíte, které to byly. Charizmata, jaká to byla charizmata. Jazyky. Mluvení v jazycích, zpívání v jazycích. Nádherný dar, který posiluje modlitevní život, duchovní život člověka. Ale oni se začali předvádět jeden před druhým a chtěli tím dokázat, jak jsou duchovní, jak jsou důležití. Nepochybně v tom vnímal jejich velikou nezralost, ale přesto na prvním místě děkoval. Tak jestli vás něco hodně štve, tak je to opravdu vždycky výzva učit se za to poděkovat. Nemůžu to přijmout jinak dneska. Navzdory té jejich nezralosti viděl v jejich duchovním obdarování důkaz, že skutečně uvěřili v Ježíše. Já bych skoro řekl, že věří v Ježíše. Že je to živá víra. Že to je očekávání. A právě tento postoj věčnosti Pavla přiměl, aby jim v dopise znovu ukázal na velikou, abych řekl velkorysou, nekončící Boží milost a věrnost. Slýchával jsem někdy o církvích, když jsem byl na začátku své cesty za pánem, že jsou církve, kde prostě se v jazycích nemodlí lidé, anebo když tak tajně, aby nikoho nerušili, a na shromáždění to radši vůbec ne. A opatrně s těmi dary. Mohly by nastat problémy. Jo, a bylo mi řečeno, že nějaká církev, nebudu jmenovat, že jsou to psí čumáci. Jo, takhle jsem říkal, co to říkají, proč mi to říkají? Jo. Říkal jsem si, no prostě chtějí mít klid. Oni ví, jak Duch Svatý, Duch Svatý? Ne. Jak dary Ducha Svatého mohou rozdělovat církev, když se nezralým způsobem používají. Bude klídek. Možná bychom někdy rádi řekli, trochu klídku by to chtělo. Ale možná by to chtělo spíš Boží pokoji. Ukázal jim cestu nesobecké lásky. Ukázal jim cestu, bez které by všechny ty jejich duchovní dary, to, co dostali od Pána, zůstaly bez užitku. A i když v jeho listech korinským čteme i velmi přísná slova, když si to budete pročítat, to je hrůza opravdu. Jak častokrát říkám v osobních rozhovorech, církev to je hnus fialovej. Krásná je ta církev očekávaná, ten cíl. Ne, krásný je ten zápas apoštolů za tu krásnou církev. Tak celé je to přesto jedno velké volání k lásce. A je to jedno velké volání lásky. Je to volání, aby se přidrželi Ježíše. Pána, který jediný může člověku být oporou před pádem do prázdnoty sobectví a lidské pýchy. Teprve následování Pána je totiž cestou, na které člověk poznává skutečný význam darů, které z milosti přijal. Tedy, že duchovní dary dává Pán ke společnému prospěchu. Že to není k zviditelnění, že to není k zápasům, že to je k budování církve a společné služby. Cestou následování Ježíše tedy není možné jít bez společenství, bez ostatních následovníků. Ale protože Pavel věděl, jak snadno to v našich vzájemných vztazích zaskřípe, kvůli té naší píše a sobectví, připojil také ujištění. Ujištění o Boží věrnosti. Věrný je Bůh. Věrný je Bůh, ne já. Ne můj bratr, ne má sestra. To Bůh je věrný a vždycky bude. I když já nebo kdokoliv jiný věrný nebudeme. A tohle je velmi povzbudivé. Povzbudivé není to, že jsme nevěrní, ale to, že Bůh zůstává věrný. A je to důležité ujištění tváří v tvář realitě posledního soudu. Naše životy nestojí na vodě naší nespolehlivosti, naší vlastní dokonalosti, našich zásluh. Na tom nestojí náš život. Pevninou, na které můžeme stát v jistotě, je věrnost našeho Boha. Pavel věděl, že až nastane poslední soud, tak jedině člověk, který je v Kristu, uvítá Pánův příchod beze strachu. Bude totiž oděný ne do vlastních zásluh, a to ani těch charismatických, ale jenom do zásluh Kristových. Takže ho nikdo nebude schopen obvinit. Bude skrytý v Kristu. Na něho bude spoléhat. I vztahy v církvi jsou čas od času spojeny s jistými konflikty a lezením si na nervy. Pokud ale nepřestaneme být za církev vděční tím Pavlovým způsobem, obzvláště za konkrétní společenství, do kterého nás Pán postavil, nějakou farnost, za bratry a sestry, které nám Pán daroval, tak jsme připraveni zakusit Boží milost tak, jak bychom ji nikdy nezakusili. Vždyť právě ty nepříjemné situace, a já je nepřivolávám, z toho mě nepolezírejte, ale řeknu, že ty nepříjemné situace můžou jedinečným způsobem přispět k proměně, kterou bychom jinak minuli. Vždycky je ale možné zvolit si snažší cestu. Vždycky. Vždycky je možné přestat se těmi, kdo jsou nám z nějakého důvodu nepříjemní, zabývat. Chápu to, že to je někdy opravdu hodně těžké. A že někdy řeknu, chápu to, že teď nemáš moc sil. Ale říkám to s nadějí, že to tím neskončí. Je vždycky ale mnohem zácnější cesta. Cesta, která vždycky bude méně pohodlná. Křesťanský přístup k člověku v podstatě vždycky začíná slovy: záleží mi na tobě. Spočívá v tobě vzácné a cenné bohatství, jež velmi stojí za rozvíjení. A byla by věčná škoda ho zničit. Přístup Až začneš dělat tohle a přestaneš dělat tohle, pak teprve mi na tobě možná začne záležet. Však nemá s křesťanstvím vůbec nic společného. A je to snadné. Pavel viděl u korinských vzácná obdarování. Viděl ho. Mohlo se to rozvíjet a on to viděl. Píše jim jako ten, kdo v jejich životě vidí vzácný poklad, i když ho zatím vidí v zaprášené místnosti plné pavučin. Samotný poklad pochopitelně stojí za větší pozornost než ty pavučiny. A proto Pavel v první řadě za korinské děkuje. A my můžeme za sebe navzájem v první řadě také děkovat. Můžeme ke druhým k sobě samým přistupovat jako k lidem, obdarovaným vzácnými božími dary. Jako k lidem, kteří patří Bohu a Bůh s nimi má svůj záměr. Možná všichni potřebujeme ve svých modlitbách víc otevřít dveře uzdravující a proměňující milosti. To je celé mé kázání. Zvolme si vzácnější cestu, říká Pavel. Děkujeme za boží církev, děkujeme za bratry, za sestry. Možná se budeme divit, co se téměř nezmění, když začneme děkovat. Něco se opravdu téměř nezmění. Budeme se tomu možná divit, že něco se opravdu téměř nezmění. Že bratra a sestru téměř nepředěláme k obrazu svému. Ale naopak se možná začneme velmi divit, jak rychle a radikálně se něco začne měnit. Většinou to bude někde v nás. Něco, co je skryté. Modleme se za své společenství v duchu Pavlových slov. Děkuji ti, Otče, za bratry a sestry a za dílo tvé milosti v jejich i v mém životě.